2 жылдан астам үзілістен кейін ұлттық тәуелсіздік күніне арнап Астанада болып өткен ақындар айтысының 13-ші желтоқсандағы қорытынды кешіне қатысқан жоғары лауазымды шенеуніктер бүкіл кеш бойы ақындардың аузына қақпақ қоюмен болды. Атап айтқанда тәуелсіздік тағылымы деген атаумен 3 күн жалғасқан айтыстың ақтық сынында айтыстың жүргізушісі Жүрсін Ерманның ақындардың тіліне тиек қоймаймыз деуіне қарамастан айтысқа қатысқан мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед ашық айтысқа көшкен ақындарды тежеумен қатар көрермендерге де ұрысып жөн сілтемек болды.
Осы айтыстың қалай өткені жайында Азаттық радиосының интернет сайтында шыққан мақалаға пікір білдіріп, атжөнін министрдің ұлы деп көрсеткен көп оқырманымыздың бірі айтыс қайтыс болды. Сіздер аңсаған, армандаған айтыс, айыздарыңызды қандырған ақындар айтысы қайтыс болды. Топырағы торқа, айтылған жері жәннатта болсын. Ал мынау сарай жыры ғой деген ойын жазды.
Жалпы ерекше айта кету керек, Азаттық радиосының тәуелсіздік күніне арналған тәуелді айтыс атты мақаласына жазылған 60-қа жуық пікірдің барлығы дерлік демесек те басым көпшілігі ресми биліктің айтысқа араласуына, айтысты ауыздықтауға тырысуына наразы, кейде тіпті үзілді-кесілді қарсы көзқарасын білдірді. Оған Азаттық сайтына 15-ші желтоқсан күні шыққан мақала мен пікірлерден көз жеткізуге болады.
Міне осыған байланысты Азаттық радиосы өзінің кезекті дөңгелек үстел сұхбатын Қазақтың 2000 жылдық тарихы бар айтыс өнерінің ұлттық тәуелсіздік жылдарындағы тағдыры мен келешегін талқылауға арнап отыр. Өздеріңіз жақсы білесіздер, Азаттық радиосы, Азаттықтың веб-сайты жалпы айтыс тақырыбын айналып өте алмайды.
Осыған байланысты біздің ұйымдастырып отырған дөңгелек үстелімізге арқалықтан айтыскер ақын Айбек Қалиев, тәуелсіздік мерекесіне арналған Астанадағы соңғы айтысқа қатысқан семейлік айтыскер Ренат Зайтов, Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі тілдер комитетінің төрағасы, филология ғылымдарының докторы Бауыржан Омарұлы және фольклортанушы ғалым Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты фольклортану бөлімінің аға ғылыми қызметкері Ағеділ Тойшанұлы қатысады. Ал дөңгелек үстелді Азаттық радиосының қызметкерлері Сағат Батырхан мен
Сұлтан Қанақұлы жүргізеді.
Құрметті қонақтар, алдымен сөз болып отырған айтысты мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің ақындарға қалай және қандай ақыл кеңес бергенін тыңдап көрейік.
Бұл айтыс бұрынғы айтыстан өзгешелігін ат жарысына қарасаңыздар тәуелсіздік тағылымы деп тұр. Баяғыда жүресіз айтыс өткізген кезде кейбір айтыстарға тақырып беріп айтыстыратын едіңіз. Сондықтан бүгінгі айтыстың тақырыбы бар. Ол тәуелсіздік. Елбасымыздың айтқан бір сөзін естеріңізге сала кеткім келеді. Тәуелсіздік біздің бабаларымыз арманда бүгінгі буын жүзеге асырған барлық қазақстандықтар үшін ең қасиетті құндылық деп. Осы тәуелсіздіктің мына қолдарыңызда домбыра сияқты екі шегі бар. Жырлап қоя беремін. Оның біреуі ел, қазақ елі. Екіншісі сол қазақ елін әлемнің биігіне көтерген елбасы. Сондықтан бүгінгі ақынның сөзі осындай болу керек. Біз мынау ауылдың арасы, отбасы, ошақ қасындағы ұсақ түйек әңгімеге бармауымыз керек. Біз бүгін елдікті айтуымыз керек, ерлікті айтуымыз керек. Қазақстанның атын әлемге танытқан Астананы айтуымыз керек. Қазақстанның бүгінгі жеткен биігін айтуымыз керек. Сол үшін бүгінгі айтысқа мемлекеттік хатшы келіп отыр. Осыны ескеріңіздер, тақырыптың шеңберінде болыңыз деген келеді.
Ал енді мына бір келесі таспада мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің залда отырған көрермендерді қалай тәртіпке шақырғаны жазылып қалған екен.
Айналайын, тұра тұрсын. Кімсіңдер? Тұрсын. Сондықтан мына үлкенді сыйлау, ағаны сыйлау деген болады. Тоқтаңыз, енді мұнда Мұрзатай Жолдасбеков деген ағамыз отыр, Сейіт Тасқабасов деген ағамыз отыр, Сәбит Оразбаев отыр. Сіздер қалай деп ойлайсыздар? Солар сіздерді білгендеріңіз білмейді деп ойлайсыздар ма? Сондықтан сабыр сақтайық. Сабыр сақтайық. Қойма келіп отырмыз.
Құрметті қонақтар, міне осы тыңдағандарымыздан туатын бірінші сауал, айтыс қайтыс болды деп айтып отырған оқырмандарымыздың бірі тым қатты кетіп отырған жоқ па? Сіздер қалай ойлайсыздар?
Айбек мырза, әңгімені сіз бастасаңыз және Астанадағы соңғы айтысқа неге қатыспадыңыз? Шақырмады ма, әлде өзіңіз қатысқаныңыз келмеді ме? Осы сауалға да қысқаша тоқталып өтсеңіз.
Бұл әуелде шақырып болған болатын. Шешін ағамыз өзі телефон соғып, осылай осылай айтыс болайын деп жатыр. Соған қатысатын болдым. Мен осы айтысқа жақын уақыт қалғанша әдейі саған айтатын, ойлансын, толғансын. Былтырғы бұрынғы айтыстарда айтқан артық жерлесін түзесін күзесін деген оймен саған әдейі айтпадым деп хабарласқан болатын. Бірақ арада аз ғана уақыт өткеннен кейін жүрсін ағам қайтадан хабарласып, мынау жоғарыдағы ағаларымыз сенің қаттығаныңды қуана отырып 8 ақынның тізімін ұсыныс тастап сол тізімнің үстінде барсың деп сондай хабар келді. Шынында кезінде айтысын үкімет өз қолына алып отырған кезінде айтысын дәл осылай болатынын өзім де ішім сезді. Мен өзімнің де оған қатысуға ынтықтым болған жоқ.
Жақсы, Айбек мырза, ал айтыс қайтыс болды дегенге негіз бар ма? Сіз қалай ойлайсыз?
Айтыс қайтыс болды дегенге ешқандай негіз жоқ. Өйткені себебі баяғы замандардан бергі күнге дейін өлмей жеткен айтыс ешқашан да өлмейді. Менің ойымша халықтың, қарапайым халықтың айтыс қалай сүйетіні баршаға мәлім. Егер халық айтыс сүймесе жаңағындай осы айтысқа араша түсіп, осы уақытқа дейін қаншама газеттерінде, болмаса интернеттерінде билер айтылды, қазақ халқына керек. Сондықтан да дүниеде ең соңғы қазақ қалғанша айтып өлмейді ойлаймын.
Айтыстың асан қайғысы аталып жүрген Айбектің бұл пікіріне енді Айбектің әріптесі осы айтыста көптен бері көзге түсіп жүрген Ренат мырза не айтады екен? Ренат, сіз Астанада айтысқа қатыстыңыз ғой. Сол айтыстың жалпы бағыты қалай өтті? Шынында да ол айтыста сіздердің ауыздарыңызға қақпақ қойылып, мына тақырыпты қозғаңыз, ал мына тақырыпты айтпаңыз дегендей нұсқау болды ма?
Жоқ, оны ашық түрде ешкім үйді оны жария жасамайды ол айтыс болғаннан кейін. Бірақ өзіміздің де ішіміз сезіп барды, сондай болатынын. Бұл айтыстан гөрі көрсетілімге көп ұқсайтын айтыс болатынына іштей өзіміз де дайын бардық. Бірақ дегенмен ол қанша көрермен күткеннен кейін бұл да бір тәуекелдің белгісі болу керек болды. Айтыс жоғалып кеткеннен кейін ертең біз мысалы ол айтысқа қатыспай қалсақ өздері қатысқысы келмейді деп айта салу оңай да. Себебі біздің өзі мемлекеттің ұлттың болмысы ақылым заманнан бұқаралық ақпарат қызметіне қатты сенеміз ғой. Сондықтан барып қатысып көру керек болды. Енді бұл жерде істеліп отырғаны бұл да енді биліктің министрліктің өзінің қолдануы да айтыстың айтысты болғанға дейін талай жерде талай адам қолданды бұдан кейін де болуы мүмкін ондай нәрсені сондықтан ол биліктің есебіне бірден нөл болатын жағдай ғой былайша айтқанда ал айтыс қайтыс болды деген пікірге енді өз басым келісе алмаймын бірақ бір шындығы егер мынандай айтыс болатын болса мысалы мен өзім үшін шештім де егер дәл осындай айтыс болатын болса мен қатыспағаным дұрыс та себебі мен ондай шеңберді айта алмайтын ақынмын кейін тағы да әріптестерім айтып жатыр бізде енді ондай енді бара қоймайтын шығармыз ондай айтысқа деп олар енді осы тараптан ғана бөгет қойылуы мүмкін айтысқа
Ренат сіз сонда осындай ойға пікірге айтыстан кейін келдіңіз иә ал енді айтысқа сіз қозғаймын деп көтеремін деп барған тақырыпты қозғай алдыңыз ба өзіңіз
бұл біріншіден ең ұтқан жері ұйымдастырушылардың бұны тәуелсіздік күніне қойып отыр көрдіңіз ба 2 жыл бойы жабылған айтыс ол әрбір айтыстың бәрібір айналып келгенде өзіндік тақырыбы болады ғой бізге қойған жалғыз ультиматумдары сендер тәуелсіздіктен артық қандай байлық бар деді ол енді рас ақиқаттың ақиқаты ғой енді қаншадан бері жеткен тәуелсіздігіміз екені ол жерде министрдің орнынан тұрып кетіп көрерменмен ұрысу оның бәрі жеке оның өзіндік есебі ол өзі жауап береді оған себебі халық тыңдаймын деген нәрсесін біразын тыңдады балғынбек те біраз нәрсе айтты жандарбек те біраз нәрсе айтты ал қазылар алқасы жағынан қашаннан да солай болған ғой қазылар алқасы өмір жаңағы айбек те біледі ғой өзі қанша неғұрлым халыққа жағатын сөз айттың соғұрлым сен қазылар алқасына жақпайсың ол солай болатын нәрсе сондықтан айтылды біраз ойлар айтылды бірақ енді олардың бәрі эфирден ешқайдан берілмейді ғой
Ренат рахмет айтқаныңызға біз келесі қонағымызға сөз берейік осы дөңгелек үстелге қазір ғалым фольклортанушы Ақеділ мырза қатысып отыр Ақеділ мырза сізден тыңдайық деген пікіріңіз мына тұрғыда еді жалпы айтыс саясаттан тыс тұра ма жоқ әлде ежелден айтыстың бағыты қандай еді
біздің қазақтың бұрынғы айтыстарының бәрі рулық айтыс ол классикалық айтыс мысалы найман мен арғынның айтысы біржан сара айтысы немесе үйсін мен қоңыраттың айтысы деген сияқты рулық патриархалдық қоғамдағы пікір қайшылығын ортаға шығаратын өзінің халықтық романы болған Бейсенбай Кенжебаевтың айтуына қарағанда ал енді сол кеңестік одақта ру патриархалдық жүйе құлағанына байланысты жердің елдің атынан айтысатын болған мысалы екі облыстың немесе фабрика мен зауыттың атынан екі ақын шығып айтысады біздің кеңестік жүйеде бұл телевизиялық айтыс болып өзгерді енді бұл тәуелсіздік заманда бұрынғы дәстүрлі айтыс негізінде қайтадан жаңарып түлеп келе жатыр сондықтан оған айтыс қайтыс болды бәлентелен дейтіндей немене жоқ
Ақеділ жаңа Ринат мырза өзінің сөзінде бір пікір айтып қалды жалпы неғұрлым халыққа жағатын сөз айтсаңыз әділ қазылар алқасына жақпай қаласыз дегендей сіз бұл жерде ғалым ретінде емес жай қарапайым көрермен ретінде әділ қазылар алқасы айтыскерлерге ұпай қойған кезде неғұрлым әділ болуға тырыса ма қандай жайтты байқадыңыз
әділ қазылар алқасы да және халықтың өкілі ретінде қатысып отыр бірақ әлгі озған бәйге алғандар бәйге алмағандарына наразы болып келеді ғой қай қашанда бірақ та негізі айтыстың бағасын беретін шынайы халық ал әділ қазылар алқасы мүмкін қарақылды қақ жармай отыруы да мүмкін мінсіздіктегі аллаға тән дейді ғой сондықтан ал енді ол өзі керемет айтысқан ақынды халық шынайы бағалаған қай кезден халық басына көтеріп келген.
Ақиәділ Мырза, пікіріңізге рахмет. Құрметті қонақтар, келесі сөзді берерден бұрын мынадай бір маңызды мәселеге тоқтала кеткенім дұрыс болар. Осы дөңгелек үстел сұхбатымызға айтыстарды ұйымдастырып жүрген белгілі ақын Жүрсін Ерман да қатысуға тиіс болатын, алайда соңғы сәтте ол кісінің сымсыз телефоны жауап бермей қойды. Енді әрі қарай жалғастырсақ, айтыс қайтыс болды ма? Ол туралы Мәдениет министрлігі не ойлайды? Бауыржан Мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Енді біріншіден бұл жерде айтыс қайтыс болды деген түсініктің өзі дұрыс емес. Айтыс ешқашан қазақтың өлмейтін өнері, ондай соңғы қадамға итермелейтін ешқандай артық ауыс күшінде болуы мүмкін емес. Өзі халықпен бірге жасасқан, ежелден келе жатқан сондай біздің құндылықтарымыз болады. Иә, соның бірі айтыс. Сондықтан айтысқа қайтыс болды дейтіндей түсінік бұрында қалып төнген емес. Ол төнбейді де. Ол қазақ жаңағы алдыңғы менің інім айтқандай соңғы қазақ қалғанша жасаса беретін өнер. Сондықтан бұл тақырыпқа бас ауыртып мүйізі сырқырататындай ештеме жоқ деп ойлаймын. Ал енді әрине айтысқа жаңа осы әңгімеге қатысып отырған төртеуіміздің бұл айтысқа екеуміз куә болдық. Айбек әртүрлі себептермен қатыспай қалды. Қатысқан кезде ол өзінің мүмкіндігін көрсететін еді, шеберлігін танытатын еді. Біз Ренат екеуміз көрдік, Ренат айтыскер ретінде, мен жаңа сіздер айтып отырған қазылар алқасының мүшесі ретінде. Енді Ренаттың ептеген өкпесін сезіп отырмын, ол қазақтың өте талантты айтыскер ақыны, бұрын талай өзін әлденеше рет дәлелдеген. Бірақ енді бұл айтыста мысалы Ренат өзінің толық мүмкіндігіне жеткен жоқ. Мен айтыс дегеннің екенін жақсы білетін адаммын, сондықтан және Ренаттың да Айбектің де талай айтыстарын бәрін қадағалап, ініміз ретінде көз салатын адаммын, сондықтан енді мәселе тақырыпты қалай жырлауда, қай тақырыпты жырлауда ол тұрғыдан емес, ол әр ақынның өзінің бір ашылатын, көсілетін тұстары болады. Бәлкім көңіл күй болмады, бәлкім өзінің бабына келмеді. Сол тұрғыдан алған кезде егер Ренат ашылып жырлаған кезде оған кім қарсы болады? Сондықтан оны қазылар алқасында мүше болғандардың бәрі де кезіндегі Ренаттың тілеулестері, ағалары, лақанын алып тәрбиелеген мәдениеттің белгілі өкілдері. Сондықтан бұл жерде көптеген жігіттер мен қыздар айтыста сол тақырып жырламаудың салдарынан бәйгеден шеттеп қалды деп ойламаймын. Егер жюрилердің кесірінен мыналар бәйгеле алмай қалды деген мәлімет не интернетте де болған жоқ, не баспасөзде болған жоқ. Ал енді тақырыпты жырлау, әрине тақырып ол тәуелсіздік тақырыбы болғаннан кейін, біздің тәуелсіздікке 20 жылға жақындап болғаннан кейін тәуелсіздіктің жырланатыны заңды. Тәуелсіздікке үлес қосқан тұлғалардың жырланатыны заңды. Сондықтан тәуелсіздікке арналған айтыс болғаннан кейін ондағы басты тақырыптың да сол болатыны заңды. Сондықтан бұл негізгі тақырыпты ұмытып кетпеңдер, айналайындар деп арнаға салу жағынан айтылатыны рас. Бірақ енді ол тек қана тақырыптың төңірегінде шектеліп қалған жоқ. Өздерінің пікірлерін еркін айт. Ақын ол тұспалдап та айтады, астарлап та айтады, сен аузын байлап қойсаң да айтады. Сондай мүмкіндіктерін ақындар бұл айтыста да пайдалана алды. Сол тұрғыдан алған кезде мен бұл айтысты өзім соның жүридің мүшесі ретінде бір ақындардың аузын байлап тастаған, тұсап тастаған, тұмшалап тастаған айтыс болды деп айта алмаймын. Бұл да бұрынғы айтыстар сияқты кейбір ақындардың мойны алға озық шыққан, кейбір ақындардың өзінің бабында болмаған. Сондықтан ол ақындардың шеберлігі жағынан мейлі тәуелсіздік тақырып болсын, мейлі тәуелсіздікке жанама тақырып болсын, ол ешқандай шектеу болды деп ойламаймын. Ешқандай қазақтың айтысы осы кезге дейін даусыз өтіп көрген жоқ. Айтыс болған жерде дау болады. Ежелгі заманда да айтыстың төңірегінде дау болады. Сол дауға ақсақалдар, билер сол заманның бас алқылық айтады. Сол тұрғыдан да Мұхтар Құл-Мұхаммедтің айтыстың жанашырының айтысқа талай жыл демеуші болған, айтыс ақындарын алақанына салып мәпелеген адамның сол айтқан бас алқыларын осы тұрғыдан ғана түсіну керек деп ойлаймын. Ол жерде ол егер айтыстың жаңа түбегейлі позициясына, концепциясына қарсы болатындай қайраткерге жатпайды. Сол себепті оның жөн жобаларға айтыстың бір ережелеріне жүгінейік деген тұрғыдан айтылған ескертпелер деп қабылдаған жоқ. Сол тұрғыдан алған кезде мен бұл айтыс тәуелсіздіктің тақырыбын жырлауға бағындырылды. Ол солай болуға тиіс, өйткені біз тәуелсіздігіміздің 20 жылын тойлауға дайындалып жатырмыз. Осы жағынан ғана түсіну керек. Бұл сондай бір тұсау салынған, алдына көлденең арқан керілген айтыс болды деп мен ондай тұжырымға келе алмаймын. Сондықтан өз дәрежесінде белгілі бір деңгейде биікке жеткізген, бірталай ақындарды шығарған, кейбір ақындардың жаңа тынысын ашқан сондай өнер мерекесі болды деп батыл айтамын.
Рахмет Бауке әңгімеңізге. Әрине тақырып тәуелсіздік болғаннан кейін тәуелсіздік жыры болу керек, бірақ енді тәуелсіздікті жырлау деген тек қана жетісіпті айту емес қой. Ақындар да енді елдің сөзін айтқысы келеді. Мүмкін сол тұрғыда ақындардың өкпелері бар шығар. Енді өзіңіз жаңа әділқазылар қатарында болдым дедіңіз. Осы орайда айтыскер ақындардың айтысынан кейін, мәселен, соңғы 3-4 жылда сахнаға шықпай кеткен отбасындағы трагедиядан кейін, Аманжол Әлтаевтың айтысынан кейін сол залда отырған көрермендердің де, Азаттық сайтында шыққан мақалаға пікір жазған оқырмандардың да бас жүлдені кімнің алатыны белгілі болып қалды дегенде ойлар айтылды. Осы орайда сіз әділқазылардың мүшесі ретінде соңғы айтыста ұпай саны айтыскер ақындарға әділ берілді деп ойлайсыз ба?
қазылар алқасының мүшесі болғаннан кейін ол қазылардың шығарған шешімін мен де бөлісуге міндеттімін. Бірақ шын айтқан кезде мен басқа ақындарға да менің көңілім бұрды. Мысалы Сара Тоқтамысова да Айнұр да өзінің биігінен көрін алды, Бегар жақсы көрінді, Жандарбек Бұлғақов жақсы көрінді, солтүстік Қазақстаннан келген Әлібек дейтін бір сұрапыл жас ақын өзін көрсете алды. Енді бәрібір бірақ айтысты қараған кезде белгілі бір деңгейде бір ақынның жаңадан жарқ етіп шыққаннан кейін ол жаңа есім болғаннан кейін жұртты еліктіреді. А бірақ оның деңгей деген бар, айтысқа оның қаншадан келе жатқан дайындығы бар, сосын өнерді игеруі бар, сосын өнердің салтанатын меңгеруі бар. Сол тұрғыдан келген кезде бәрібір сөзінде өзінде салтанатпен көрсете алатын ақындардың мерейі үстем болады айтыста. Сондықтан ол айтыстың ортақ шешімі осылай болды. Жалпы енді ол қазылар алқасының шешімі көпшіліктің шешімімен тура дөп келе беруі сирек болады. Сондықтан енді сондай дау дамай туындауы мүмкін, бірақ енді бұл жерде әр қазылар алқасы бір соншалықты бір бүйректен сирек шығаратындай шешім қабылдады деп ойламаймын.
Бауыржан мырза, әңгімеңізге рахмет. Тақырыбымызды қарай жалғастырамыз. 2.5 жылдай үзілістен кейін қайта жалғасқан айтысты ресми билік неліктен ауыздағысы келді? Ақеділ мырза, бірінші сөз өзіңізде.
Енді дәл ресми билік ауыздықта қалып жатыр деп үрей туғызып, мынандай қауесет тарата берудің қажеті жоқ деп санаймын. Бұл қайта біз қуануымыз керек сияқты. Өйткені бұл жерде жеке кәсіпкерлер демеуші болып жүрсе бұрын, айтыс ұйымдастырушылар. Бұл ұлттың қас өнері, ұлттың маңдайына біткен бақыты деуге болады. Қазақ тілінің қаймағын көрсететін біздің тілдің ділмәрлерін бұрын біздің жеке кәсіпкерлер демек солар ие болып келген. Ал енді бүгін біздің Құдайға шүкір тәуелсіздігіміздің 19-шы жылында қазақтың қас өнеріне мемлекет өзі қамқорлық жасап, егер мемлекет өзі соған ие болып отса, ол мемлекеттік дәрежеде мәртебе алып отса, біз оған қуануымыз керек. Қайтыстың қайтыс болған емес, бұл қайтадан жандануы, қайтадан жаңаша серпін беріп отырған жағдай деп қарауымыз керек қой. Ал енді тақырып беріліп жырлау деген ол бұрыннан болған. Мысалы Потанинің жазуына қарағанда орыстың отаршылдығына кіргенде жақтап бір ақын айтысқан. Отаршылдыққа кірмеу керек екендігіне бір ақын айтысып, екеуі айтысатын болған. Ал енді мақтау, мадақтау дейміз. Ол қазақта бұрындары да бар ғой. Мысалы рулардың айтысында қарасақ бір руды әсіре мақтайды. Бір руды кемшілігін төмендетеді. Біздің ақындардың бұрынғы теңеулер қорына, бұрынғы поэтикаға бұл дәстүр сабақтастығы бар. Мысалы салқын санымен қарасақ, біздің Несіпбек Айтұлы ағамыз бен Серікзат Дүйсенғази мырзаның құрастырған айтыс деген екі томдық кітап шықты Астанадан. Сондағы біз тәуелсіздік кезіндегі жарияланған айтыстардың мәтінін көрсек, соны көркемдік деңгейі де керемет. Бұрынғы байырғы айтыстың үлгісіменен тең дәрежеде тұрған және де біздің қоғамымыздық өмірдегі шындықты, біздің көлеңкелі жағымыз, шуағы жағдайымызды, бәрін біздің жарамызды ашып, соны жанашырлықпен жырлаған ақындардың жырын көруімізге болады. Сондықтан ол айтыс тәуелсіздік кезінде цензурадан құтылып, бұрынғы кеңестік одақ жылдарындағыдай құр мақтаудан құтылып, қайта айтысқа жаңа серпін беріліп, айтыс дамып бара жатыр деп біз осы тұрғыдан бағалағанымыз дұрыс сияқты болады.
Рахмет Ақеділ сіздің әңгімеңізге. Енді осы әңгімеміздің өзегі болып отырған Астанадағы соңғы айтысқа қатысқан ақындардың бірі Ренат, осы жалпы айтыстың тақырып алдын ала белгіленеді, ол жөнінде ақындар құлағдар болады, дайындалады. Енді ондай бағыт-бағдар берілетіні рас, ол айтыстың өзі жөні, жаңа Бауыржан да айтып отырғандай. Жалпы осы соңғы айтысты Қазақстан билігі, атап айтқанда мәдениет министрлігі, айтысты өткізуді, айтысты ары қарай алып кетуді өз қолына алайын дегендей бір ыңғай байқалып қалған жоқ па? Қалай ойлайсыз?
Енді бұл жерде бізде қазақта жақсы мақал бар ғой, айдаған бес ешкі ысқырған жер жүреді. Сондықтан жаңағы министрлік бір айтыс ұйымдастырды екен деп біз бәріміз ойбай бізге үкімет қарай қойды деп айта алмаймыз ғой. Себебі біздің көзімізше талай мысалы шетелден келген әртістерге қанша миллиондар шашылып жатыр. Енді біздің ұлттық өнеріміздің осы міне 84-ші жылдан бергі тарихында Қазақстанның мәдениет министрлігі бірінші рет айтыс ұйымдастырды. Бұл қуанатын жағдай да шығар бір жағынан, бірақ бір жағынан жылайтын жағдай осы уақытқа дейін айдалып тұр екен. Оның келісетін адам бар, келіспейтін адам бар. Енді Балкенің сөзіне келетін болса, жаңа Бауыржан ағамыз айтып, Ринат өзі айтыс алмағаннан кейін осылай, мен өзім жағын айтып отырған жоқпын. Мен тек қазылар алқасына бір нәрсе сұрағым келгені, дәл сол жерде Жандарбек Бұлғақовтың айтысындай айтыс болған жоқ, оны бәрі мойындайды. Жалпы залдың барлығының эмоциясынан байқауға болады. Сол ретте мысалы қазылар алқасының құрамынан неге бір адам шығып ең болмаса жақтаспады? Егер әрбір қазы тәуелсіз болатын болса, өзінің сөзін сөйлей алатын болса, былай қарасаңыз білінбейтін нәрсе шығар. Иә, Жандарбекте бәйге алып жатыр ғой, анау емес мынау емес. Енді осы қазылар алқасының мүшесінен діттеп қазір бәрі түгелін жетеуін жинап алып, міне Жандарбек, Айнұр, Аманжол, Бегарыс төртеуінің ішінен қайсысына қандай бағаны қайсысы үшін қойдыңыз десе, бірден жауап бере алады деп ойламаймын мен.
Енді келесі сөз кезегі Айбек мырза, айтыскер ақын ретінде өзіңіз жалпы билік тарапынан жөн айтқан немесе не айту керек, не айтпау керек деген ақыл кеңес естіген сәттеріңіз болды ма? Және жалпы биліктің айтысты ауыздықтауға тырысуына сіз қалай қарайсыз?
Жалпы осы уақытқа дейінгі айтысқа ондай біреудің тапсырмасымен болмаса біреудің шығуымен әңгіме кезім болған жоқ. Рас, Еуразия университетінде істеп жүрген кезінде Мырзат ағамыз айтыскер ақындарды жинап республикалық үлкен бір аламан айтыстар болатын болса, Аманжол ағамыз бізге Балғынбек Жібекбайханова Ферзат Шыңғазин бәрімізді жинап алып сол кезде Еуразия университетінде жұмыс атқарған қазақ руханият ақсақалдары Ырымғали ағамыз бар, марқұм Ақсүлеу ағамыз бар, Қошағара Салғар ағамыз бар, Мұзафа Шерғалиев ағаларымыз бар, сіздердің барлығын жинап тарих жағынан болсын, рухани жағынан болсын жақсы бір әңгімелер айтып содан дегендей айтып сөйтіп дайындалатынбыз. Ал енді былай мынаны айтасың мынаны айтасың деген нұсқауға жүреді қоймай ондай болып қойған жоқ. Ал енді мынау соңғы айтысты өзінің бас қасы болмағаннан кейін ол туралы айтудан аулақ. Бірақ менің ойымша қазір айтысты биліктегілер оппозиция деп ойлайтын сияқты. Менің ойымша айтыс ешқандай да оппозиция емес. Өзімнің ойым болашақтағы айтыс жетіп кемшілік болса кемшілікті айтып орталығы нейтрал болу керекса. Ал енді кемшілікті айтып дегенде ақынның жолына тосқауыл қою мүлде қажет емес. Біз білетін болсақ айтысты өлтірмегенмен айтыс саналы өлімсіреді сарай ағындарының өнеріне айналдырып жібереді деп сияқтымыз. Сондықтан да енді үкімет өз қолына алып жатса құба ғой, бірақ ақындардың аузын қалқасын дейміз. Енді жаңа бауыржан ағамызды жақсы айтты, мына тәуелсіздік тақырыбы болғаннан кейін енді тәуелсіздік деген бір жақсы жетістіктерді слоган емес, мысалы тәуелсіздік тақырыбын біз тәуелсіздікке қалай келдік, осы тәуелсіздігімізді қалай сақтап қоямыз, осы жылда тәуелсіздігімізге нұқсан келтіретін кетіп жатқан кемшіліктерді айтатын болса айтуға болушы еді.
Айбек, жалпы осы айтыстың бірер жылдай тоқтап қалуына не себеп болды деп ойлайсыз?
Қазақстан меніңше екі әлемде өмір сүріп жатқан сияқты. Ол бірінші әлем Қазақстан хабар арнасынан көрсетіліп егемен Қазақстанда жазылған Қазақстанда, екінші Қазақстан кәдімгі қарапайым қазақ өмір сүріп жатқан Қазақстан. Сондықтан да мынау жоғары жақта жүрген ағаларымыз сол әлемде жүрді. Біз мынау ақындар енді халықтың ортасында болғаннан кейін халықтың жағдайын көзімізбен көріп отырмыз, солар сезінген нәрсені сезініп отырмыз. Сондықтан да айтысқа сахнаға шықсақ халықтың ойында жүрген нәрсені айтқымыз келеді, дұғарға жеткізгіміз келеді. Сондықтан да айтыс оппозицияға айналып бара жатқандай сезініп қалды ғой біздің билік. Сондықтан да мынау соңғы айтыстарда алаштың 90 жылдығындағы айтысқа әсіресе ақындар ашып елдің көңілінде жүрген ойында жүрген мәселелерді көтеріп шықты. Естеріңізде болса сол кезде мынау дағдарыс басталып жатқан шақ болатын. Міне сол айтыстан кейін осы айтысқа ұстау келе бастады.
Айбек мырза, әңгімеңізге рахмет. Енді Бауыржан мырза, осыған дейін айтылған пікірлерге қосарыңыз не, басқа айтарыңыз бар ма?
Мен Ренат айтыс алмады деп айтқан жоқ, мен айтпаймын. Ол айтыскер ретінде өзін дәлелдеген, айтыстың ақтан керек екенін талай рет көрсеткен ақын. Сондықтан мен Ренат айтыс алмады деп айту мүмкін емес. Ренат ашыла алмады дедім. Екеуі екі түрлі әңгіме. Ол болады, ақынның бір күн бағы жанады, бір күн ағынның талабы оңғырылады. Сондықтан оның бәрін соншалықты көңілге ала беруінің қажеті жоқ. Ол Ренаттың да бағы жанатын күн туады және соған тілектеспіз. Сосын мынау ресми билік қайта-қайта әңгіме болып жатыр айтысқа қарсы болу деп. Енді ол айтыстың бір екі жылдай өтпегені рас, бірақ ол сол жақты біреудің оған тосқауыл қойғаннан қарсы болғаннан емес. Бәлкім айтыстың ережелері жасақталған болуы мүмкін, бәлкім ретке келтіру мәселелері ақылдасылған болуы мүмкін, иә бәлкім айтысты бір жоғары деңгейге көтерудің жолдары ойластырылған болуы мүмкін. Иә, сол жағынан егер осыны министрлік қолдап басқа да билік органдары оны өзінің міндетіне алып айтысты өткізіп жатса, сондықтан оны тек жақсы бастама деп есептеу керек. Және мұны бір кезеңдік мезеттік деп қарамау керек. Бұл тұрақты дәстүрлі түрде өткізетін мәдени шара, рухани ұлттық рухымызды көтеретін шара ретінде қабылдау керек. Бұл билік егер қазақтың хас өнеріне қарай ойысатын болса, оны өзінің қол астына алатын болса, оған тек қуану керек. Соның қадамдары басталды және бұл өнерді түсінетін азаматтар биліктің маңайында жүрген кезде бұл бастама жалғаса береді, өсуге, өркендетуіне соның жағдай туғызылады деп айтар едім.
Бауке, рахмет, сіз үлкен әңгіменің бір шетін шығарып чыгарып жатырсыз. Айтысты бийлик өз колуна алып уюмдаштырып, азыркы заман талабына ылайыктайтын эрежелер караштырылып жаткан болар деп отурусуз. Улай болса, ошо айтыстын келешеги кандай? Жалпы онун талаптары мүмкүн 21-чи асырдын талабына ылайыктайтын убакыт жеткен чыгар. Сонда жаңа акындар айтып отургандай, айтысты айтыскер акындарды оппозиция деп карау бийлик тарабынан жоюлатын болар.
Акындарды эч качан оппозиция деп карауга болмайды. Өйткени алар оппозициянын милдетин аткармайды. Керисинче акындардын пикирлерин балким бир коомдук пикир, болмаса элдин бир көкөйүндөгү ой тужурумдар, болмаса журттун бир көмөкөйүндө тирелип турган ойлордун сонун өнөрдөгү көрүнүшү деп баалоого болотун чыгар. Бирок энди аларды акындарды оппозиция деп аны халк менен бийлик менен эки ортага сондой бир шектөө коюудун кажети жок чыгар. Акындар жалпы кашанда халктын сөзүнүн, халктын өнүнүн көрүнүшү сонун жеткизүүчүсү. Сондуктан бул акын болгондон кийин онун көкөйүндө сан түрлүү пикирдин басы болот. Бирок түптүп келген кезде акындык пикирдин, коомдук акындык пикирдин табан тирейтин жери өнөр. Ал өнөрдү маданият саласынын башчылары ар качан колдойду. Ягъни бийликте өнөрдү колдойт, сонун өсүүнө, өркөндөүнө тилектес. Бәрі де өнөрдүн пайдасына карай дурус тургудан реттелет деген пикирдемин.
Рахмет, Бауке.
Агедил мырза, галым ретинде айтыстын келешеги жөнүндө сиз эмне айтасыз?
Казак айтысынын болочагы зор. Азыр түркү тектес калктарда Түркияда атышма бар, Азербайжанда мейхана менен дейишме бар. Осы казакта айтыс бар. Ал казак айтысы бүкүл осы туускан калктардын ичиндеги эң моюну озук турган классикалык сууруп салма өнөр. Бул болочокто керемет дамыйтын болочагы зор дүйнө деп айтам. Өйткени бул сөз бостандыгын коргоого, ягъни адам правосу, адамдын сөз сүйлөгөн, эч кандай чындыкты бүкпөй айтуун, коомдогу толгактуу маселелерди козгоо, кордоланып калган ойлорду ашык жария этүү. Бул айтыстын эжелден бери жарыялыгы. Кайта бунда биздин бийлик менен карсы деп көргөндөн көрө, бул бийлик менен халыктын ортосун байланыштырып турган керемет бир тилчи, керемет бир көпүр деп караганыбыз дурус. Өйткөн халыктын ичинде кайнап жаткан ойду сахнага чыгарат да жария кылат. Содан бул биздин коомубуздагы кээбир кемчиликтерди сынагандыктан айтыс биздин коомубузду эмдейтин шипа, соган кызмет этип жаткан жокпу? Сондуктан да биздин 21-чи асыр акпарат касыры десек, әрине бул айтыстагы өткүрлүк, шапшаңдык, жеделдилик, каркындылык өтө үйлөсүп отур. Буну үйлөсүп отурганы биз айтысты кичкене тоскоол коюлган жылдары интернет айтысы пайда болду. Интернеттин өзүн пайдаланып биздин акындарыбыз керемет ойлорун коомдук санага түрткү беретин, биздин улутубузга рух беретин, серпилдеретин сөздөрүн айтты. Бул энди айтысыбыздын кеңистиги өтө үлкөйүп жатыр деген сөз. Радиодан, теледидардан, интернеттен берилгенде бул бүкүл әлемдеги казактар тыңдай алатын болот. Сондуктан айтысыбыздын мына 21-чи асырдагы осы акпараттык асырга элесе алган. Сонун менен бирге айтыскер акындарыбыздын кудайга шүгүр жагдайы жакшы. Биздин жазба акындар икемдере алмай отурмуз. Авторлук поэзия деген өтө күрдөлүү өнөр. Казыркы калык акындарына мисалы, осы ауыз әдебиетинин үлгүсү ретинде бул кишилер астына ат минеди, үстүнө шапан жабылат. Жок дегенде үйүнө бир теледидарын кушактап барат. Ону менен катар мисалы асаба болот. Сону менен әйел бала чагасын асырап жүргөн кадимги 21-чи асырдагы нарктын заңдылыгына бейимделип, ишемделип осы бәсекеге төтөп берген өтө кабилеттүү өнөр.
Рахмет Агадил, сиз башка бир такырыпты козгоп кеттиңиз. Ол үлкөн бир такырып, жазба акындар менен айтыскер акындардын арасында болатын әңгіме. Оны да алдагы уакытта бир әңгімелерин бизге аркап өтөрмүз. Осы жерде Айбекке бир сурак коёк. Айбек, айтыстын болочагы жайында эмне ойлойсуз? Айтыстын болочагын калай көрөсүз?
Айтысын кандай замандардан баштап бирге бирге эволюциялык өсүм бар экенин байкоого болот. Айтыстар дегенде 90-чы жылдардагы айтыс пен болмосо онун ар жагындагы кеңес замандагы айтыстарды, сөзүн казыркы айтыстарды өз ара салыштырып байкасак, айтыстын өсүп келе жатканын байкоого болот. Бул такырып жагынан да, көргөндүк жагынан да. Сондуктан да айтыс осу багыт менен алгарыраак кете берсе, кудайга шүгүр, айтыстын болочагы жаман болмойт.
Рахмет Айбек. Энди әңгімемізді қорытындылай келе, соңғы бір сұрақ Бауке өзіңізге. Жалпы осы жылдың наурыз айында Алматыда үлкен бір наурызға арналған айтыс өтті. Ол айтыс қазақ телеарналардан көрсетілген жоқ. Енді осы Астанадағы соңғы айтыс қазақ телеарналардан, радиоэфирлерден беріле ме? Сіздер енді мәдениет министрлігі ретінде ол бұқаралық ақпарат құралдарына нұсқау береді деп ойламаймын. Дегенмен де жоспар жобада бар шығар. Қашан көрсетіледі, көрермендер көре ала ма дегендей?
Бул айтыс жылдың аягында Хабар телеарнасынан көрсөтүлүүгө тийиш. Айтыстын толук нускасы. Өйткени сол арна менен шартка отурган айтыс уюмдаштыруучулар Сосед Хабар телеарнасында жылдың аягында көрсөтүлөт. Энди балким 26-сында мүмкүн 24-сында мүмкүн, азыр мен бул маалыматты нактылай түшөрмүз, бирок айтыс толук көрсөтүлөт. Ал энди бардык телеарналар айтыстын болмосу тууралуу репортаждар берди. Ол жерде де ешкім аузына қақпай қойған жоқ, әркім өзінің ойларын, өзінің тұжырымдарын Қазақстанның 7-8 телеарнасы ол өзінің халық қадірінше көрерменге жеткізді. Сондықтан енді ол радиодан да, басқа да бұқаралық ақпарат құралдарынан да берілді және беріледі деп ойлаймын.
Бауыржан мырза, әңгімеңізге көп рахмет. Құрметті мырзалар, Азаттық радиосы өзінің кезекті дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Студияда өздеріңізбен Сағат Батырхан мен Сұлтанхан Аққұлұлы бірге болды. Дөңгелек үстелімізге қатысқандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Сау, сәлемет болыңыздар.